хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Штогод 27 лістапада частка беларускай грамадскасці адзначае Дзень герояў, неафіцыйнае нацыянальнае свята гадавіну пачатку Слуцкага ўзброенага паўстання 1920 году. Пра гэта неўзабаве сярод іншых тэмаў. Ну а зараз пра тое, як Свіслацкі суд кваліфікаваў акцыю шанавання памяці паўстанцаў 1863 году, якая адбылася яшчэ ў канцы кастрычніка. Сёння свіслацкія дэмакратычныя актывісты Анатоль Валюк, Юрый Глебік і Віктар Дзясяцік былі пакараныя штрафамі на 1 мільён рублёў кожны. Перадае Міхал Карневіч.
Анатоль Валюк кажа, што пратакол на яго складаў ягоны былы вучань са свіслацкай школы. І калі ён прасіў зачытаць, што там напісана, то і гэтага не зрабіў. А ў судзе высветлілася, што Валюк удзельнічаў у мітынгу каля магілы Віктара Каліноўскага, а потым у шэсці да помніка Кастусю Каліноўскаму. Свае віны ў судзе Валюк не прызнаў і лічыць, што доказы ў судзе не былі прадстаўлены. Паказалі кавалак стужкі без гуку, дзе ён стаяў каля помніка Траўгуту, калі ўскладалі кветкі. А сведкі міліцыянты засведчылі толькі тое, што бачылі яго там.
Ніякого мітингу, тим більше шествий там я не удільничав. Ну, свідками ні Десятчика, ні Глебовика не пустили. Вони по цій самій справі йдуть, поэтому не нельга.
А з міліцейського боку були свідки?
Ну, мій виступ, ні один з них не чув, що я там говорив коло помника. Просто бачили, що де я був.
Юрій Глебік каже, у яго склалася ўражанне, што ў свіслацкім судзе ўжо стаміліся ад судоў па гэтай справе. Бо сёння толькі выклікалі па двое сведак з боку міліцыі, а раней сведчылі па 5-6 міліцыянтаў. Ды і віну яго вызначылі даволі хутка.
Ну, толькі па здымках з інтэрнэту, там з рокавыцкага сайта, там, дзе трымаю наш сях. Ды відэа я адказаўся глядзець, таму што я яго бачу ўжо некалькі разоў. Толькі па здымках і па заяві, што напісана ў пратаколе. Ну, што ўдзельнічалі ў санкцыянаваным мітынгі.
Суд над Віктарам Дзясяцікам павінен быў пачацца о 14 гадзіне, але паколькі Глебіка судзілі хутка, суддзя прапанавала адразу разгледзець справу Дзясяціка, на што той даў згоду. Ягоны працэс прайшоў без аніякіх затрымак. Вынік той самы – мільён рублёў штрафу.
Ну, але суд аднолькавы, і все. Сама суд суда ў тым, што заключаецца, што ты там прысутнічаў і ты знаходзіўся, і это не санкцыянаваная акцыя. Ось і ўсё, і па 10 базавых.
Юрый Глебік кажа, што яны запыталіся ў суддзі, чаму шанаванне памяці продкаў, якія паклалі свае жыцці за нашу свабоду, цяпер называюць несанкцыянаванымі акцыямі і яшчэ за гэта судзяць.
Яна нам не адказала нічога, ну а з другого боку шанаваць памяць продкаў, то святы абавязак кожнага чалавека, каб не забываліся адкуль мы і чые мы.
27 кастрычніка ў Свіслачы традыцыйна ўшаноўвалі памяць паўстанцаў Каліноўска. У гэтай справе ўжо судзілі чатырох. Станіслава Гусакова з Віцебску, Скрот з Мінску і Вітольда Шурка з Бярозаўкі атрымалі па трое сутак арышту. Гарадзенец Віталь Лопасаў штраф у памеры 3 мільёнаў рублёў. Іх затрымалі ў дзень, калі адбылася імпрэза. Яшчэ двух удзельнікаў, градзенца Леся Кіркевіча і Сергія Трафімчыка з Бярозаў Кілійскага раёну, дапыталі міліцыянты па месцы жыхарства ў сувязі з тым, што свіслацкая РАОС прыйшоў рапарт, паводле якога 27 кастрычніка яны бралі ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве.
Прызначаны суд над анархістам Мікалаем Дзядком, якому пагражае перавод з калоніі ў крытую турму. Ён можа апынуцца ў той жа магілёўскай турме, дзе сядзіць і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Навіны палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На 4 снежня прызначана выязное паседжанне шклоўскага суду па справе вязня шклоўскай калоніі Мікалая Дзядка. Суд будзе вырашаць, ці накіроўваць Мікалая Дзядка як злоснага парушальніка рэжыму з калоніі ў крытую турму. Суддзя Віталь Волкаў пагадзіўся, каб на паседжанні Мікалая Дзядка абараняў ягоны адвакат, але не даў дазволу, каб палітвязні абараняў таксама ягоны бацька. Аляксандр Дзядок, былы суддзя Менскага абласнога суду, мяркуе, што суд баіцца ягоных высноваў адносна законнасці вынесеных сыну з пагнанняў. Пра гэта 27 лістапада свабодзе паведаміў Аляксандр Дзядок. Паводле Аляксандра Дзядка, на ягонага сына накладзена ўжо 22 спагнанні за розныя парушэнні дысцыпліны, і адмысловая камісія калоніі выказалася за тое, каб накіраваць Мікалая Дзядка ў крытую турму. Бацька палітвязня мяркуе, што спагнанні сын атрымаў з пэўных прычын.
То, што происходит з Мікалаем, это не потому, што он какой-то плохой или что-то все время нарушает. Он просто не хочет писать прошение о помиловании. И отсюда вытекают все остальные вопросы. Он держится очень бодро, очень уверенно в своей правоте и в правильности своего отношения к окружающей действительности, к тому, что происходит и в колонии, и в стране соответственно.
Казал Александр Дзядок. Проборонца Валентин Стефанович, коллега политвязня Олеся Беляцкого, по весне каже, что уже давно не отрымливал от Олеся листов. Олеся не дают листоваться, як он того хочет, меркує Валентин Стефанович. Проборонца выказал непокой, что и Олесь Беляцкий может опынуться с придуманных причин у карцеры, а потом укрытой турме. Такая линия обраная относно притвязню, які не погаджаются писать прошение помилований, меркує Валентин Стефанович. Проборонца розповів про те, що недавно відбулося з Олесем Беляцьким у колонії.
Фактично вже процедура була розпочата на керування його в ШИЗА, але після обіду це було все спинено в зв'язку з тим, що приїхав нунцій, який 25 числа на день народження Олеся зустрівся з ним. Але коли глядіть на розвиття подій з іншими політв'язнями, то, звісно, нас вельми все це непокоїть. Улади опрацьовують різні нові методи уздіяння на політв'язнів, це і притягнення до кримінальної відказності з Дашкевичем по 411 артикулу, це режиму на більш жорсткий. Зараз, напевно, Дзядок відправиться в тюрму. І це вже буде п'ятий політв'язень, який буде в умовах тюрми знаходитися. Тому, звісно, ми не можемо виключати те, що дочинення до Олеся може бути використано один з таких методів.
Поводі Насти Положанки з Молодого фронту, лідер організації Змітір Дашкевич, по-ранейшому знаходиться у одиночці Градянської тюрми. Мені невідомо, чи наклали на його спогнання за календарик, який висів на стіні камери. Сподіваюся, усе обійдеться без покаранняў, каже Наста Палажанка про гэты випадок. З того часу ад Дмитра Дашкевича лістоў не было. 9 снежня у Баранавіцкім арышным доме будзе вырашацца, ці вызваляць умоўнага тэрмінова Василя Парфянкова, якога беларускі праваронцы таксама лічыць палітвязнем. Паводле Петра Парфянкова, бацькі арыштанта, адвакат падаў адпаведныя дакументы аб умоўна-датэрміновым вызваленні, паколькі Васіль Парфянков адбыў палову тэрміну. Про парушэнне сынам турэмнага рэжыму Петру Парфянкову невядома.
Так, не пішу, что парушэння нету.
Пакуль не паведамлял про парушэнне, да?
Да, не было паведамлення. Довольно бодрае настроение.
Ну, там не працуе?
Нет, там же на работу не ходит. Просто сидишь в камере, и все, не пускается. На прогулку, может, полчаса, даже час в день выведут, да и все.
Расповел батька Василя Парфянкова.
А у Полацку і Новаполацку з'явіліся ульоткі «Свободу» Гайдукову. 23-гадовага аператара новаполацкага прадпрыемства «Нафтан» Андрея Гайдукова затрымалі ў Віцебску супрацоўнікі КДБ 8 лістапада. І паводле афіцыйнай інфармацыі, яго затрымалі падчас закладкі тайніка са звесткамі, якія цікавяць замежныя спецслужбы. Бацькі і сябры не вераць, што Гайдукоў шпіён замежных службаў. Новаполацкі актывісты не выключаюць, што затрымання Гайдукова тлумачыцца яго грамадскай актыўнасцю. Таму апошні сказ улёткі з заклікам вызваліць Андрэя Гайдукова, гэта можа здарыцца з кожным.
Ці могуць скончыцца нафтавыя перамовы Беларусі і Расіі? Які бок мае больш козыраў у гэтых напружаных спрэчках? Чаму ўвогуле Расія дае свою нафту для перапрацоўкі на беларускія заводы? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць зменскі эканаміст Барыс Жаліба, з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вучэнняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Ціранкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». У пасольстве Египту у Российской Федерации почались консультации относно махчимых зменов у оформлении визовых документов для громадянов Беларуси. Кардинальный перегляд ставления до белорусских туристов может подвысить кошт визы больше, чем у троя, от теперешних $15 у якости визового сбору до $50. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси запевнивает, что змены парадку оформления уязных документов для белорусов не плянуются. Передаем Игорь Корней.
Египет застаецца адным з самых запатрабаваных турыстычных кірункаў у беларусаў. Прывабліваюць як танныя кошты на адпачынак у высокакласных гатэлях, так і просты парадак афармлення уязных візаў. Аднак расійскія тураператары папярэдзілі беларускіх агентаў. Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія плануюць адлятаць у гэтую паўночнаафрыканскую краіну, не будуць клеіць марку візу проста ў аэрапорце. Давядзецца афармляць пакет дакументаў загадзя. Наявность попереження подтвердила и эксперт о туристической галине, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Мы маем официальный лист солидного российского туроператора Coral Travel об тем, что больше нельзя отчинять визы в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Потом стали поступать подтверждения от агентов, от операторов. В ранице сегодня мы бачим по сутности обвержения информацию от нашей амбассады в Египте об тем, что парадок остается раннейшим. Але там есть пункт. Белорусам потребна миграционная карта со штампом туроператора. Что это за миграционная карта? Откуль будет браться гэты штамп? Это новина для туроператоров.
У МЗС Беларуси запевнивают, измену у парадку выдачи визов для белорусских громадянов не плянуется. Такая информация, измещенная на сайте белорусской амбассады у Каиры. Говорится, что при наявности туру и брони отеля виза по-ранейшему будет выдаваться у аэропорта Хургады и Шарм-эль-Шейху. Однако, каб пазбегнуць непрадбачаных сітуацый у краіне з напружанай унутрыпалітычнай абстаноўкай, МЗС усё жараюць загадзя аформіць візу для ўезду ў Егіпет у амбасадзе ў Маскве. Кіраўнік Асацыяцыі турыстычных арганізацый Беларусі Валянцін Цэхмейстер спадзяецца, гарантыі знешнепалітычнага ведомства тычацца ўсіх грамадзянаў Беларусі, незалежна ад іх стартавага пункту.
Паспорт у него гражданина Беларусі, независимо от того, откуда он летит. Изменение порядка выдачи виз гражданам Республики Беларусь, прибывающим в Египет, не написано, откуда они прибывают. Не планируется. Вот официальное разъяснение. Если вы, как тут написано, с партнером все согласовали, обеспечили ваш партнер, по договору встречает и обеспечивает миграционной картой туристов, то нет никаких оснований пока. Даже уже подготовил запрос в Министерство иностранных дел, чтобы они ответили официально нам на фоне этих слухов. Ну, раз вот они на сайте повесили такую информацию, это официальная информация.
Чутки про введение египетским боком полновартостной визы для белорусов ходят уже не первый год. Тому туроператоры звертаются до влады в Беларуси с просьбой не кидать ситуацию на самотек, бо в иншем выпадку будет страчены саправды важный керунок для отпочинка. Говорит эксперт у сферы туризму Лилия Кобзик.
Египет для белорусов остается такой палочкой-выручалочкой. Один из самых доступных направлений у этот сезон. Белорусы имеют возможность отпочивать на Червоном море примерно за 800 долларов на двоих. Для нас это примальная цена. Великие кошты, которые мы имеем на другие направления, для нас не примальные, потому что мы не богатые люди. Коли будет введена виза, и она коштует 50 долларов, плюс еще нечто за доставку, потому что мы не имеем амбассады, и она находится у столицы соседней державы. Коли это будет еще додаток, на семью это 150 долларов, направление станет дорожейшим. И шмат кто будет вымушены адмовиться от гэтага адпачынку. Нават калі параўнаць з летом, гэта танней, чым паехаць у Турцыю ў сезон. Таму хацелася б, канешне, каб парадак заставаўся ранейшым.
У 2011 годзе на егіпецкіх курортах адпачылі больш за 30 тысяч беларусаў. Не паўплывалі на турыстычную актыўнасць і леташнія хваляванні, звязаныя з арабскай вясной.
І неўзабаве навіны ў справе ахоўніка менскай аўтастаянкі Васіля Сарочыка. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Инициатива за уратование куропатов звертается до ураду с просьбой знести будинок Бульбашколу, каб на этом месте створить музей ахвяров тоталитарных репрессий. Сіслацкія демократичные активисты покараны штрафом 1 000 000 рублёў за ушанование памяти повстанцев 1863 года. У Полоцку и Новополоцку з'явилися улетки свободу Гайдукову. КДБ затримала оператора настану Гайдукова, нібито як агент замежные выведки. Ахоўнік менской автостоянки сбиты милицией для дальнейшего расследования фактов потребует адвоката. Олимпиада у Сочи может стать причиной перегляду концепции чемпионату света по хоккею у Беларуси. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, які кажа, што быў збіты супрацоўнікамі міліцыі ў Ленінскім райдзеле сталіцы, дзе з яго выбівалі прызнанні ў крадзяжы, адмовіўся ад удзелу ў следчым эксперыменце без прысутнасці адваката. Супрацоўнікі ўправы следчага камітэту па горадзе Менску, якія праводзяць расследаванне па факце збіцця Васіля Сарочыка, адмовілі між тым яму ў прысутнасці грамадскага прадстаўніка падчас допыту, які праводзіўся напярэдадні. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Письмовую заяву про то, что он отмовляется от удела в следующем эксперименте и дальнейшем уделе у расследования без присутности адвоката, Василий Сорочек подал в следующий комитет уласноручно, а зараз пишет еще одно ходайництво. Говорит Василь Сорочек.
Они приняли заявление. Пишите адвоката. Адвокат уже есть, но надо соглашение заключить. Пишем ходатайство в платформы, чтобы присутствовали корреспонденты. Ну, чтобы, ну, раскрутилось это дело полностью. Потому что там может быть, с одной стороны, обман, может вот сейчас верить на слово, милиции особенно. Ну, его к черту.
У информационно-осветной установе платформа, якая подтримливая Василя Сорочека юридично, заявляет, что то, что представницы платформы не дали присутничать на допыте потерпелого у следчим комитете в якости громадского представника, и сталося подставой не доверять правомерности дальнейших деяний относно Василя Сорочека, говорит Алена Красовская-Каспярович.
Естественно, мы опасаемся давления на Василия Николаевича со стороны органов, проводящих проверку, потому как практически на 100% уверены, что они не заинтересованы в том, чтобы действительно разобраться от и до в том, что происходило в Ленинском РУВД. Поэтому, дабы обезопасить Василия Николаевича, и было принято решение совместно с ним о том, что ему необходим адвокат, который будет везде его сопровождать.
Тем часом наступство здарения с Василием Сорочеком закранули и автостоянку, где он працуя. Вот что поведомил Василь Сорочек.
Ой, здесь вообще война. Здесь все допрашивают по телефону, никого не вызывают в Ленинский РОВД. Приехали, взяли списки наших постоянных клиентов и звонят. Всех допрашивают. Рынок Свелту это тоже допрашивают, хоть они нас не касаются. Вот Бог ее знает, что здесь творится. Все меня поддерживают. На стоянке поддерживают, как оборотень говорят, в погонах. Не судить надо. Ну так все нормально пока.
У отделе милиции Ленинского района Менску от комментаров у справе Василя Сорочека по-ранейшему отмовляются.
З вами Радио Свобода. У працкай студии Алена Тиханович. И, как я згадывала на початку программы, что год 27 листопада частка белорусской громадскости означает День Героев. Годовину початку Слуцкого збройного чину. Назва Слуцкий збройный чин замацавалася за подеями 1920 года на Случине, коли тут почало разгортываться антибольшевицкое змагание. Тады створенная Рада Случины выступила супрать захопу Беларуси за межной и самозваной советской уладой и вылучила потребование незалежности Беларуси у яе этнографичных межах. Консервативная христианская партия БНФ ушановала память удельников Слуцкого збройного чину у неделю. А особенно означать этот день плянуя партия БНФ. Чому агульное свято День Героев гэтыя две партии и два крыла раней одной партии означают особенно? Вот что патлумачил нашему раду наместник старшини КХП БНФ Юрась Беленький.
Я не знаю, в каком контексте вы говорите. 20 годов назад мы усталявали крыжи. Занос Станиславович Поздняк, Белорусский народный фронт отраджения. Мы депутаты Верховного Совета 12 скликания. Мы это зарабили. Мы эту традицию отразили. Мы эту традицию тримали. Потом пошли разные рухи, супрость Белорусского народного фронта, деяния, все это. Может быть, с метою вот эту мощную такую традицию неким чином расштрухать. Коли это так, это недобро. Коли ж означение, это свято. Робится широ, с открытой душой, то я только буду витать, коли все белорусское громадство. Не глядя, что дат партийный принадлежит. Але каждый белорус, каждый патриот в этой дни сделает некие кроки для того, как ушановать героев, то это добро. Иншая справа, как бы это соправды было сделано с широким сердцем, с чистыми помкнениями, ненавито с такой белорусской душой, рушением. И, ну, слава Богу, коли ненавито в таком контексте, некто означает это свято.
Чому День Героев две партии с близкими идеалами означаются особенно? Вот что нам отказал старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Потлумачыць гэта можна проста, таму што калегі з КХП неаднаразова яны публічна казвалі нежаданне мець прыватнасці з намі, нейкія агульныя справы, нейкія агульныя акцыі. Тут немагчыма навязаць партнерства, калі нейкі бок гэтага не жадае. То есть нашага бок ніякіх праблем арганізаваць сумесную акцыю, арганізаваць сумесны міт разам прамаўляць. Але КХП у іх такі ж вышэй, калі яны ў нечым удзельнічаюць, то за ўсё адказваюць толькі яны, прамаўляюць толькі яны, ўсё кантралююць толькі яны. Ну, адпаведна, мы ў Менску зв'язку на дяди, звичайно, просто долучаємося без ніяких таких промовів до цієї кальони, тому що на дяди, на нашу думку, у Мєнську, в Куропатах організовувати ніякі паралельні мероприємства не ми згодна. Що ти що шанування Слуцького збройного чину, то традиційно вже некілька років ми організовуємо свої мероприємства, вони організовують своє. Ну і, на мою думку, це не шкодить ушануванню пам'яті героїв Слуцького. Я лішу, що нагода вільми шмат об'єднатися, але питання політичної волі, на жаль, не бачно є зі сторони колег.
Сказав нашому радіо Олексій Янукевич.
З усіх советських республік тільки у Білорусі і Росії і сьогодні Сталін користається немалою популярністю. Чому так? У передачі «Вольна студія» ми поговоримо про гэта з політиком Валерією Новодворською.
Ну, Сталін і батька Лукашенка, вони дуже хорошо копіюються, і Путін со Сталіним теж неплохо смотрится. Хоча Путін більше похож на Берію, звісно, ніж на Сталіна.
Валерію Новодворську ви почуєте неузабаві, з вами Радіо Свобода. У Івацевичах працягваюць абярковаць прыезд Александра Лукашэнкі. Ці не ўпершыню кіраўнік краіны адхіліўся ад зацверджанага загадзя маршруту, і гэтае адхіленне каштавала пасады генеральнаму дырэктару Івацевічы дрэва Барысу Мюхнюку. Падрабязнасці ў нашага корэспандэнта.
Ля крамы неподалек от вокзала у Івацевичах две бабульки обмерковывают разнос, что учинил 23 листопада Александр Лукашенко на Івацевич-древе. Однако обета погаджается поделиться думкой на кон звольнения гендиректора Івацевич-древа Бориса Михнюка.
Правильно. И он уже свое дробил. Хай дать дорогу молодым. Хай лечится-то. Що шо, на гроб собі, да й хвать. Давно пора так прошерстити їх усіх. А що вони думали, там обрасли гразю заселять, як у крепості.
Бабульки розповіли, що по Івацевичах навіть почали ходити чутки, що былий гендиректор зліг у лікарню. Робочий Івацевич Древа Василь каже, що на підприємстві не все гладко.
Старий завод запустив, все бросив на новий. В новому заводі там люди взагалі по 12 часов працюють. Нету рабочих, никто не идет на тот новый завод. Потому что там зарплаты никакой нет. Конторы получают зарплату нормально, по 10 миллионов. А работники по 2, по 3. Машин понакупал себе, купил ВОЗ-машину. І на Маркус говорять 110 тисяч євро.
Івацевицький опозиціонер Станіслав Холодович лічить, що Олександр Лукашенко обійшовся з Борисом Михнюком занадто жорстко.
Надо було Борису Михайловичу теж прогнозувати, що цей чоловік непредсказуємий і вовремя вийти. Какие бы там не были минусы у этого Михнюка, но так. В роли посмешища выставлять на всю республику, вот это тоже не хуже.
Станислав Холодович каже, что, бодайте, не упершиню, Александр Лукашенко отхилился от графику визиту.
Он привык, что его возят, где вылезано, выглянцевано, все. И он жизни радуется. Да на самом деле это у нас еще хуже есть на предприятиях.
Александр Лукашенко наведал новый цех ААТ «Івацевич Дрэв» 23 листопада. Подчас визиту он нечакано наведал и старые цехи, где побачил брудные помешкания. После этого керовник краины загадал отхилить от посады генерального директора «Івацевич Дрэва» Бориса Михнюка. Больше як 70-годовый Борис Михнюк – гоноровый жыхар Івацевіцкага району. У 2006 годе он был узнагароджаны медалем за працоўныя заслуги за особистый уклад у развіццё дрэваапрацоўчай промысловасти.
З вами Радио Свобода. По информации российских известий, Олимпиада у Сочи может стать причиной полного перегляду концепции чемпионату света по хоккею, право проведения кого у 2014 году выиграла Беларусь. С подробностями Сергей Шупа.
Выконавчий директор Федерации хоккея России Валер Фесюк заявил у интервью «Известиям», что, цитую, «цікавость до чемпионату света 2014-го, які має пройти у травні, фактично про 3 месяцы после Олимпийских гульня у Сочи, может быть вельми низкая». Поводле Фесюка, на Конгрессе Международной Федерации Хоккею эта проблема обмерковывалась, и как один из вариантов решения пытания разглядается створение нового формату сусветного споборництва. Многие краины пропонуют або заменить чемпионат света на турнир с европейской концепцией, тому что, до прикладу, США и Канада наурадцы дошлют команды, або увогуле чемпионат скасовать. У самой Беларуси сподеются, что справа до отмены чемпионату не дойдет, и остерегается только бойкоту сбоку некоторых краинов. Як распавялі корэспандэнту «Известіяў» у Беларускай федэрацыі хакею, падрыхтоўка да чэмпіянату свету 2014 года ў Менску ідзе паводле пляну. Матчы чэмпіянату мяркуецца правесці ў двухлядовых комплексах «Менск-арэна» і «Чыжоўка-арэна». У студзені 2012 году Александр Лукашенко падпісаў указ, у адпаведнасці з якім для афіцыйных удзельнікаў чэмпіянату свету і замежных турыстаў устанаўліваецца бязвізавы парадак уезду на тэрыторыю Беларусі ў перыяд ад 25 красавіка да 31 траўня 2014. Падставай для бязвізавага ўезду для турыстаў будзе наяўнасць арыгінальнага ці электроннага квітка на матчы чэмпіянату. Тое, у якім фармаце пройдзе чэмпіянат свету ў Беларусі, будзе вырашана ў 2013 годзе на традыцыйным пасля кожнага сусветнага першынства сходзе ў Швецыі. Хутчэй за ўсё фармат будзе скарэктаваны, распавялі ў прэсавай службе Беларускай федэрацыі хакею. «Известі» адзначаюць, што акрамя магчымай нізкай цікавасці да сусветнага першынства пасля алімпіяды, ёсць і іншыя прычыны магчымага перагляду канцэпцыі яго правядзення. Еўрапарламент прапанаваў пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету 2014 по хакеі, такія краіны, як Нямеччына, выступілі з прапановай аб яго байкоце.
Я нагадаю, што шэраг парламентаў і ўрадаў выступаюць супраць правядзення спаборніцтва ў Беларусі з прычыны масавых парушэнняў правоў чалавека. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Купіла на камароўкі свіныя сасіскі сырыя. Суп зварыла гарохавы, 5 штук туды палажыла. Села есці і не нашла іх у каструлі. Думала, можа, забыла, а потым ложкай падцапіла 5 плевак з паўмезінца мяса. Вось як вадой напакавалі, ніхто не правярае іх, што прадаюць людзям. Можа, яшчэ якіх сабак я адзін да не знаю. Зрабілі свабодныя цэны, рабі што хочаш. Вось цэны не добра знаюць, як павышаць.
Уже вось сколько раз. На протягу 18 годов я постоянно чую вороги, 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 без перестанку. Да где ж ты, вороги? Вороги люди, и вороги команда, керовництво. За свои 72 года я понял, что самую великую шкоду и самым великим ворогом может быть только керовник державы. Такими возможностями наробить шкоды для людей и опустить рабочий люд до такого узроўню, ніжэй плінтуса, як кажуць, гэта можа толькі кіраўнік дзяржавы. І так жыўшы, як ён пражывае, што даже на ачко ходзіць інкрусціраванае, 2 самалёты, колі, электрамабіль. А самае паследняе, што ўзрушыла, тое, што пенсіянераў апусціў ён, ветэранаў, не даў ім ні праезду, нічого, ўсё атабраў.
Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Ініцыятыва за ўратаванне курапатаў звяртаецца да ўраду з просьбай знесці будынак бульбашхолу, каб на гэтым месцы стварыць музей ахвяраў таталітарных рэпрэсій. Сіслацкія дэмакратычныя актывісты пакараныя штрафам 1 000 000 рублёў за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 году. У Полацку і Наваполацку з'явіліся ўлёткі свабоду Гайдукову. КДБ затрымала аператара нафтану Гайдукова нібыта як агент замежныя выведкі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі збіты міліцыяй для далейшага расследавання фактаў патрабуе адваката. Алімпіяда ў Сочы можа стаць прычынай перагляду канцэпцыі чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі.